Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus išmaldininkas, nugabenęs į Ukrainą dar vieną humanitarinės pagalbos siuntą, Kalėdas šves Kyjive. Mums Kalėdos kiekviena diena, nes nežinome, kas laukia rytoj, pasakė apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Tezė bendruomenės vadovas nuvyko į Ukrainą, Lvive vyks naujametinis Ukrainos jaunimo susitikimas. Slovenijos vyskupai paskelbė pareiškimą dėl kunigo Rupniko, kaltinamo seserų vienuolių seksualinių išnaudojimų. Telefoninis draugas – iniciatyva Italijoje siekiant padėti per Kalėdas vienišiems žmonėms. Nuo kada švenčiame Kalėdas? Trumpa Kristaus gimimo liturginės šventės – istorija. Šventojo sosto labdaros dikasterijos prefektas, popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis penktą kartą lankosi Ukrainoje. Šį kartą jis nugabeno elektros generatorių ir šiltų apatinių drabužių siuntą, kurią finansavo aukotojai Vatikane ir Italijoje. Kardinolas pirmiausia užsuko į Lvivo miestą, po to tęsė kelionę iki pat sostinės Kyjivo, kur šves Kalėdas. Prieš išvykdamas į Kyjivą, Lvive jis susitiko su Lotynų apeigų katalikų arkivyskupu Mečislavu Mokšickiu, kurios darbuotojais taip pat davė interviu katalikų žinių portalų į Kredo. Kas šį kartą atvedė į Ukrainą? Mane atvedė Evangelija, atsakė kardinolas. Nes mes šiandien turime daryti tai, ką mūsų vietoje darytų Jėzus. Jis visada yra ten, kur žmonės kenčia, dėl to, kad stokoja taiko, siautėja nuodėmė. Juk tai, ką patiriame Ukrainoje, yra susiję su nuodėme. Nes kažkas save pastatė į Dievo vietą ir save laiko gyvybės ir mirties viešpačių. Kardinolas paminėjo popiežiaus maldą už Ukrainą Romoje gruodžio 8-ąją. Tą dieną, kalbėdamas apie neišsipildžiusią taikos viltį ir apie Ukrainos žmonių kančias, popiežius apsiašarojo. Popiežiaus ašaros sujaudino daugybės žmonių širdis. Šventojo sosto labdaros dikasterija sulaukė neįtikėtinai daug skambučių iš žmonių, kurie norėjo siūsti paramą Ukrainai, kur vyksta kovos, ukrainiečiams likusiems be elektros, šilumos ir išgyvenantiems sunkius laikus. Įsivaizduokite, kalbėjo kardinolas Krajevskis. Viena gerai žinoma bendrovė, Italijos futbolininkų rėmėja, iš karto pasiūlė 3 sunkvežimius šiltų apatinių drabužių. Dabar jie gabenami į Ukrainą ir katalikiškos labdaros organizacijos juos išdalys žmonėms. Kardinolas sakė, suprantas, kad jo atgabenta parama tai tik lašas. Niekas vienas negali išgelbėti visos Ukrainos, tačiau kaip tik iš tokių gerumo lašų susiformuoja gerumo upė, kuri palaipsniui tampa ištisa gerumo jūra. Kardinolą kalbinęs žurnalistas pastebėjo jo nešiojama Ukrainos vėliavos spalvų apyrankę. Ja gavau dovanų per vieną iš savo vizitų Ukrainoje, kažkur karo zonoje, ir tiesą sakant, net neatsimenu, kas man ją padovanojo. Tačiau šią vėliavą nešioju ir Vatikane, ir visur, kur tik būnu. Ir tai yra mano atsakymas į Evangelijos kvietimą, nes Jėzus nori būti su tais, kurie yra persekiojami. Šią vėliavą noriu pasakyti, kad esu su tais, kuriems šiandien reikia pagalbos, kalbėjo popiežiaus išmaldininkas su dar viena humanitarinė siunta nukeliavęs į Ukrainą.
Fondas Pagalba kenčiančiai bažnyčiai dalyjasi apaštalinio nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko prieš kalėdinę video padėka. Dėkoju draugams iš pagalbos kenčiančiai bažnyčiai, kuri remia bažnyčią Ukrainoje ir ne vien joje. Jūs padedate iš tiesų labai daug. Žinau, kad visi Ukrainos vyskupai jums labai dėkingi. Gruodžio pirmoje pusėje įrašytame sveikinime sakė arkivyskupas lietuvis. Jis trumpai iliustravo sąlygas, kuriomis gyvena ukrainiečiai dabartiniu metu. Dieną prieš, pasak jo, jis keliavo traukiniu iš Kijevo į Lvyvą. Kelionė truko 7 valandas ir 90% laiko nebuvo įmanoma pagauti jokio telefoninio ar internetinio ryšio. Tai Rusijos raketų smūgių pasekmės. Nežinome, kaip teks išgyventi šią žiemą, šias kalėdas, sakė paštalinis nuncijus Ukrainoje. Jam asmeniškai tai kančios, bet ir malonės laikas, nes kančia taip pat yra labai didelio suartėjimo su Dievu metas. Mesame labai dėkingi už jūsų maldą. Malda yra pirmoje vietoje, nes ji pasiekia Dievą mūsų tėvą. Tai didžiausia pagalba, kurią gauname iš jūsų, malda už taiką ir malda už karo pabaigą. Jūsų šalpa taip pat yra gyvybinės svarbos. Be jos gyvenimas Ukrainoje būtų neįmanomas ir reikėtų išvykti iš šalies. Toks solidarumas taip pat yra iš maldos, nes tokiu būdu Dievui savo tėvui parodome, kad esame broliai ir seserys. Ir jei tokiais būsime, sugebėsime priimti jo taikos dovaną, kalbėjo arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dar kartą jūs užtikrinu, kad esame labai dėkingi už jūsų paramą, maldą ir veiksmais. Nežinome, kas mūsų laukia per kalėdas ir kaip išgyvensime šį periodą. Tai bus sunkus laikas, bet gaudami jūsų pagalbą, maldą ir paramą, mes švenčiame kalėdas jau dabar. Kadangi nežinome, kas mūsų laukia rytoj, kiekviena diena mums jau kalėdos. Prašau, melskite už mus ir te laimina jūs Dievas, sakė paštalinis nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas.
Į Ukrainą 5 dienoms atvyko TZ bendruomenės vyresnysis brolis Aloys, lydimas dar vieno bendruomenės brolio Benua. Gruodžio 24-osios ir 25-osios kalėdinės iškilmes jie sutinka Lvivo parapijose. Po to išvyks į naujametinį gruodžio 28-osios sausio 1-osios dienų TZ susitikimą Rostoke, Vokietijoje, kuriame laukiama apie 5000 jaunuolių iš visos Europos ir kitų kontinentų. Tomis pačiomis dienomis ir pagal tą pačią programą vyks paralelinis susitikimas Lvivo Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapijoje. Apie 300 ukrainiečių jaunuolių nuvyks į pagrindinį susitikimą Vokietijoje. Taikos sąlygomis jų nebejotinai būtų gerokai daugiau, tačiau keliauti šiandien ukrainiečiams jaunuoliams labai sunku arba visai neįmanoma. Vis dėlto nieko nedaryti ir sėdėti rankas sudėjus taip pat prastas sprendimas. Todėl buvo sumanyta alternatyva pavadinta Rostokas Lvive, kuris yra pakankamai toli nuo karo fronto ir sąlyginai saugos. Lvivo Lutino apeigų vyskupija ir Ukrainos graikų apeigų katalikų jaunimo komisija kreipėsi į miesto tikinčiuosius, prašydama atsiliepti ir suteikti miegamąją vietą jaunuoliams savo namuose, kad ir ant grindų. Atsižvelgdami ypatingą ir skaudžią Ukrainos situaciją, TZ bendruomenės, jau pirmosiomis karo dienomis pasmerkusios agresiją prieš Ukrainą, vyresnysis brolis Aloys ir brolis Benua atvyko į Lvivą kalėdoms, kad pirmo asmeniu parodytų solidarumą ir troškimą dalinti sunkumais. Pažymima Lvivo Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapijos pranešime Facebook'e, kviečiančiame kartu su TZ broliais dalyvauti gruodžio 24-osios nakties pamaldose ir švęsti išganytojo gimimą. Gruodžio 23-osios dienos vakarą broliai leido Don Orione kongregacijos vienuolyne. Šis 2019-aisiais užbaigtas erdvus kompleksas yra tinkamas didesniems jaunimo susitikimams. Tiek TZ bendruomenės brolių vizito Ukrainoje metu, tiek naujametiniuose jaunimo susitikimuose Rostoke ir Lvive, karui tapus paliečiama, o netolima tikrovė, ypatingai bus meldžiamasi už taiką.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Slovenijos vyskupai gruodžio 21-ąją Liublianoje susirinkę į neįlinę vyskupų konferencijos sesiją paskelbė pareiškimą dėl kaltinimų kunigui Marko Ivanui Rupnikui. Vyskupai rašo, kad jie su liūdesiu ir pasibaisėjimu priėmė žinias apie atskleistus įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimus, kuriuos ilgą laiką vykdė Marko Rupnikas. Jėzaus draugijos vyresnieji patvirtino, kad atskleisti faktai yra tikri. Vyskupai smerkia psichologinę, seksualinę ir dvasinę prievartą, taip pat sunku piktnaudžiavimą susitaikinimo sakramentu. Aukos niekada nėra kaltos, mes jas palaikome, reiškiame atjautą ir artumą, pasižadame aukoms padėti, rašoma pareiškime. Vyskupai taip pat apgailestauja, kad daug laiko tie neleistini veiksmai liko nežinomi ir sukėlė tiek daug kančių aukoms ir jų artimiesiems. Apgailestaujama taip pat dėl to, kad atsakingi asmenys nesėmė reikiamų priemonių ir slėpė seksualinį ir dvasinį smurtą bei piktnaudžiavimą valdžia. Ne tik kunigo Rupniko atveju, bet ir visais kitais atvejais Slovenijoje ir kitur. Vyskupai įsipareigoja užtikrinti didesnį skaidrumą ir netoleruoti fizinio, seksualinio, psichologinio ir dvasinio smurto, taip pat stengtis atidžiau stebėti, kas vyksta bažnytinėse bendruomenėse, kad ateityje tokie nusikaltimai nesikartotų. Visi kiti nuo kunigo Rupniko nukentėję asmenys prašomi atsiliepti, kad būtų galima kuo išsameu nustatyti tiesą. Prašoma, kad atsilieptų ir visų kitų galimų smurto atvejų aukos. Tik bendromis pastangomis galima pralaužti tylos sieną, kuri slepia nusikaltelius, ir sustabdyti šį blogį. Prieš mus Kalėdos. Jėzus ateina į mūsų tamsą, kad mus išgelbėtų ir apvalytų. Jis ateina, kad būtų šviesa visiems žmonėms. Neleiskime tamsos ir melo jėgoms laimėti, rašo Slovenijos vyskupai.
Daugeliui žmonių Kalėdos tai proga susirinkti kartu visai šeimai, prisiminti gyvenimo vertybės, kitiems tai sunkus metas, kai jie lieka vieni be šeimos, artimųjų, dar kiti, ypač jaunimas, išgyvena depresiją ir nerimą dėl ateities. Telefoninis draugas Italijoje nuo 1967 metų veikianti iniciatyva. Gimusi kaip idėja atsiliepti į pagalbos prašymus tų, kurie išgyvena krizę ar emocinį nestabilumą, kuriems reikia psichologinės pagalbos. 500 savanorių teikia išklausimo tarnystę 20 vietinių centrų, išsibarščiusių po visą šalį. Pagalba teikiama kiekvieną dieną nuo 10 iki 24 valandos. Jau 9 kartą per Kalėdas bus teikiama pagalba visą parą be perstojo. Prie telefono jaunimas. Kai suskamba telefonas, dažnai kitoje ragelio pusėje jaunuoliai, kurie kalba, patiki savo problemas, poreikius, klausimus, tačiau pasitaiko ir tokių, kurie skambina norėdami padėkoti už artimumą ypač sunkių momentų. Daug istorijų, kai draugiškas balsas padeda prisikelti, o poreikis būti išklausytam ir dalintis savo gyvenimo patirtimi taip pat didelis. Koronavirusas COVID-19 dar labiau išryškino atstumą, kurį jauni žmonės jaučia pasaulyje, kai virtualų santykiai ir internetas užima vis daugiau vietos. Šeimos santykiai tampa vis pažeidžiamesni, nes tėvai vis labiau užsiėmė. Socialiniai tinklai, kuriuose dalyvauja jaunimas, reikalauja nuolatinio įsitraukimo ir taip jaunimui vis sunkiau bendrauti gyvai su bendraamžiais. Naštą didina ir baimė bei netikrumas dėl ateities, kuri vis labiau abstraktesnė, vis sunkiau įgyti asmeninį saugumą, ekonominę nepriklausomybę. Dažnai skambina žmonės, kurie pasijunta neturį palaikymo, kai trūksta šeimos narių dėmesio ar supratimo. Pasak telefoninio draugo centro viceprezidentės Kristinos Rigon, vyrauja nuomonė, kad nuo vienatvės labiausiai kenčia vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau dažnai išryškėja, kad būtent jauni žmonės yra labai vieniši, nes neranda, kas juos išklausytų. Savanoriai stengiasi nedalyti patarimų, kaip elgtis, nes nėra vieno problemų sprendimo, tinkamo visiems. tačiau pabrėžia, kad kiekvienas turi savų resursų išspręsti kritinės situacijas, nes svarbu požiūris ir perspektyva, kaip reaguojame. 2021 metais telefoninis draugas atsiliepė į 640 asmenų skambučius. Tai 26% daugiau nei užpernai. Kalėdos ypatingas metas, sako telefoninio draugo centro viceprezidentė, nes švenčių atmosfera, kuri vienos įkvepia, kitiems sukelia skausmą, išryškina kančias. Skambina dažniau vyrai. 59% skambinančiųjų yra vyrai nuo 46 iki 55 metų, kurie išgyvena vienatvę, sunkumus, kurių šeimos ryšiai išgyvena krizę. Jauni žmonės, ypač merginos nuo 19 iki 25 metų, pokalbiams pasirenka WhatsApp programėlę arba elektroninius laiškus. Jų yra apie 25%. Kita grupė – jaunimas nuo 15 iki 18 metų ir nuo 26 iki 45 metų. Jų yra apie 20%. Idėjos telefoninis draugas stiprybė – galimybė anonimiškai papasakoti savo istoriją sudėtingus ir rimtus atvejus.
Nuo kada švenčiame kalėdas? Pirmosius tris krikščionybės amžius kalėdos nebuvo švenčiamos. Jėzaus gimimo aplinkybės nebuvo pernelyg sureikšmintos, o visas dėmesys buvo skiriamas esminiam faktui, Kristaus prisikėlimui, švenčiamam per Velykas ir kiekvienoje Eucharistijos aukoje. Kalėdas pradėta švęsti tik 4 amžiuje, kai Romos imperijoje baigėsi krikščionių persekiojimo laikotarpis. Ši šventė įsitvirtino po to, kai imperatoriaus Konstantino ir ypač jo motinos šventosios Elenos iniciatyva Betliejuje buvo pastatyta ir 328 metais pašventinta gimimo bazilika. Tuo metu susiformavo paprotys, kad šventės išvakarėse Jeruzalės patriarchas, lydimas būrio tikinčiųjų, pėsčiomis ateidavo iš Jeruzalės į Betliejų, esantį maždaug už 8 km, ir naktį švęsdavo Eucharistiją Kristaus gimimo grotoje. Šį naktinį Eucharistijos šventimą vėliau imta vadinti piemenėlių mišiomis pagal Evangelijos pasakojimą apie piemenis, kurie pirmieji pagarbino gimusį Jėzų. Iš pradžių Jėzaus gimimas Betliejuje buvo švenčiamas sausio 6 dieną, vėliau jis perkeltas į gruodžio 25-ąją. Manoma, kad tai nulėmė simbolinė žiemos saulėgrįžos reikšmė, kai diena būna trumpiausia per visus metus ir po to vėl pradeda ilgėti. Prasidėjęs dienos ilgėjimas simbolizuoja išganytojo atėjimą. Šviesa, apšviečianti nakties tamsą, yra Kristaus gimimo simbolis. Kalėdų šventimo paprotys po keleto metų iš Betliejaus pasiekė Romą, o iš Romos kitas šalis, į kurias plito krikščionių tikėjimas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.